U ciklusu Jezik, književnost, prostor četvrtkom i petkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 28. i 29. aprila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. U šestoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Andrijane Aničić, Dijalektika postkolonijalnih prostora u romanu Post i gozba Anite Desai.
Tema i naslov ovog rada je Dijalektika postkolonijalnih prostora u romanu Post i gozba Anite Desai. Naravno, roman analiziramo iz perspektive postkolonijalnih studija i u skladu sa našim pristupom navodimo poznatu grupu autora u knjizi The Postcolonial Studies Reader koji kažu da je domen postkolonijalne teorije prostor tabua između dve suprotnosti i domen u kome se binarne opozicije preklapaju, ambivalentnost i hibridnost neprekidno poništavaju izvesnost imperijalne logike. Upravo u ovaj međuprostor, u prostor između binarnih suprotnosti, Anita Desai smešta likove svog romana Post i gozba. U ovom radu se roman tumači kao kritika diskursa kolonijalne i patrijarhalne moći zasnovane na binarnim opozicijama stereotipnih identiteta. Takođe, se kroz analizu likova iznosi na koji način Anita Desai ukida homogene identitete i umesto toga prikazuje ambivalentnost i inverziju zadatih uloga unutar diskursa moći. Ovaj roman je strukturno i tematski podeljen na dva dela. Prvi se odvija u Indiji, označeno je u naslovu kao post, a drugi u Americi označen je kao gozba. Prostor Indije označen je negativnim polom binarnog sistema kao post i proširenim paradigmatskim označiteljima kao prostor gladi, oskudice, represije, nedostatka slobode, dok je američki prostor označen pozitivnim krajem kao društvo obilja sitosti koje slavi slobodu pojedinca. Polazeći od ove inicijalne podele, ovaj rad prikazuje kako se označitelji koji ova dva prostora fiksiraju kao suprotnosti zapravo nalaze u dijalektičkom preplitanju i u vezi s tim ispitujemo ulogu žena majki u održanju nejednakosti i očuvanju patrijarhalne moći, zatim posljedice asimetričnog pristupa resursima među muškarcima i ženama u Indiji, kao i pritisak potrošačkog društva koje nudi iluziju osnaživanja žena u razvijenom svetu. Takođe ukazujemo na puteve izbavljenja iz represivnih sistema koje Anita Desai ovim romanom zapravo negde i sugeriše. Najprije ćemo se pozabaviti većim delom romana koji je smešten u Indiji. Tu nailazimo na jednu važnu dihotomiju u indijskom društvu, to su majke i ne majke. Zapravo međusobno su suprotstavljena vrednovanja žene i njihovog položaja u Indiji, podjednako su karakteristična kako za kolonijalno doba, tako i za period antikolonijalne borbe u kojoj su mnogi žene uzimale učešće, ali na kraju i za tekuće postkolonijalno doba. U vezi s tim autorka Sanjita Dutta objašnjava kako u Indiji duga tradicija obožavanja boginje majke legitimiše obogotvorenje žene kao božanske majke, kao izvor energije, snage i plodnosti, dok istovremeno materinstvo predstavlja institucionalizovani oblik podčinjavanja žene i objektifikacije žene. Ashley Bax kaže da u umetnosti i u ritualnim praksama Indije figura majke od davnina zauzima prominentno mesto i da se istovremeno obožava zbog njene veličanstvene moći da stvara i štiti, ali i zbog njene zastrašujuće moći da uništava. Ova sporna arhetipska predstava indijskog ideala materinstva stvara tu binarnost prema kojoj svaka žena može biti smeštena u jednu ili drugu kategoriju, kategoriju dobre žene koja ispunjava društvenu obavezu da stvara život i drugu loše žene koja osujećuje očekivanje društva odstupajući od uloge stvarateljke i na taj način prouzrokujući uništenje zajednice. Žena je oblikovana prema merilima sistema moći, a prostor za pokretljivost i promenu unutar zadatih polova binarnosti čini se nepostojećim. Ali upravo na tom nepostojećem mestu Anita Desai kreira svoje ženske likove u ovom romanu, želeći da podelu na dobre i loše žene osvetli i raskrinka. Fokus je na ženama primarno definisanim njihovim materinskim statusom, dakle majkama i nemajkama. Desajeva ističe kako je patrijarhalna represija je zapravo jedan složen mehanizam koji podrazumeva važno učešće žena u održanju sistema muške superiornosti i dominacije. Dakle, Desajeva zauzima jedan pristup humaniste, krivicu ne svaljuje na muškarce za konstrukciju i održanje represivnog sistema moći. Kako ćemo vidjeti dalje u analizi, majke podržavaju hijerarhizovane uloge u porodici i često ugnjetavaju ćerke, snaje i druge žene koje su im hijerarhijski počinjene. One su besne, mrzovoljne i silovite, a svoje ćerke i snaje izlažu psihičkom i fizičkom zlostavljanju. Na taj način, majke neopozivo ukidaju mogućnost solidarnosti i saradnje koja bi doprinula osnaživanju žena. A upravo je solidarnost i saradnja taj treći prostor spasenja koji, kako smatramo, Desajevo sugeriše. I daćemo nekoliko primjera. Protagonistkinja prvog dela smeštenog u Indiji je Uma. Starija ćerka je jedna od troje dece porodice čiji život pratimo. Uma vodi čamotan život neudate i neugledne žene koja živi sa roditeljima, hronično pati od nedostatka ljubavi i brige, a neprijateljstvo njene majke. Desajeva naročito podlači ekspresivnim jezičkim sredstvima pa kaže da se majka obrušava na nju dok je grdi kao luda, dok njeno lice sija kao nož u tami i postaje sve uže kako se približava. Možda je najupečatljiviji primer majčine bezosjećajnosti, njena reakcija na Anamikinu sudbinu. Anamika je bliska Umina rođaka koja je brutalno zlostavljena u muževljevoj porodici. Na Umino naivno pitanje da li će sada da se vrati u svoju roditeljsku kuću, nakon što je od batina pobacila, ostavši bez mogućnosti da ikada postane majka, majka je na to prasnula i pljesnula komarca na stolu lepezom i sa autoritetom dodala kako može biti srećna ako je pošalju kući, šta će ljudi reći. Majka ne pokazuje ni malo saosećanje prema Anamikinoj strašnoj sudbini, jer se patrijarhalni uzusi čine mnogo važnijim od njenog stradanja. Simboličan detalj silovitog pljeskanja komarcu upućuje na pomisao da majka ne samo da prihvate neumitno stradanja žena, već na jedan posredan način, jer komarca udara lepezom, a ne rukom, dokazuje da je ona jedan od instrumenata kojim se sprovodi patrijarhalna represija. O dadelji Aji ne saznamo mnogo u romanu, osim da i ona ima ćerku po imenu Lakšmi. Međutim, Lakšmi je neposlušna i Aja je tuče, dok joj krv ne pođe na nos, naziva je prokletnicom i proklinje dan kad joj rodila. Desajeva nam ovde kontrastira sliku majčinski brižne dadilje u sukobu sa sopstvenom ćerkom, koju čini se sladostrasno fizički kažnjava. Najbrutalniji lik ovog romana svakako je Anamikina svekrva, koju smo gore spomenuli, koja svoju snaju, dakle Anamiku, živu spaljuje. U ovom liku Desajeva prikazuje splet internalizovane represije i izopačene moći, koja dovodi do zastrašujućih granica. U svakom pogledu, Anamika i njena svekrva su u suprotnosti, Anamika je savršena, obožavana, oličenje dobrote i blagosti, ali ne majka, budući da je pobacila od batine koje je dobijala od muža i svekrva i od tog događaja je ostala uskraćena da ikada i postane majka. Anamikina svekrva je majka sina, po tradicionalnim shvatanjima mora biti dobra. Desajeva ovde neopozivo razbija binarne stereotipne predstave o dobrim ženama majkama i lošim ženama ne majkama, stvara gotovo dijabolični lik čije demonske karakteristike predstavljaju potpunu inverziju mita i mitskih predstava u kojima je majka kategorijalno oličenje dobrote. Anamikina svekrva je oličenje nepojamne surovosti i zla upravo zbog toga što najsavršeniji lik i najsvetliji lik u romanu uništava stravičnom smrću. Jedina majka u romanu koja pokazuje odlike majčinske figure i topline je gospođa Joshi. I ona je u mladosti prošla kroz torturu nemilosrdne svekrve, ali joj se život promenio nakon svekrvine smrti, kada je otpočela svoju dobroćudnu vladavinu, kako kaže Desajeva. Njena kuća je puna radosti i životi njene dece odvijaju se uspešno i spontano. Desajeva ovde namerno podlači kontrast između porodičnih života koji se odvijaju u komšiluku, jedan pored drugog. Suprotstavljajući i supostavljajući sumornu i opresivnu atmosferu Uminog doma i doma porodice Joshi, Desajeva nudi jedan zanimljiv motiv koji bi mogao da ukaže na izlaz iz opasne sprege patrijarhata i ženske saučesničke represije. Na jedinom mestu u romanu gde se život odvija radosno i spontano postoji ljubav i saradnja između muškarca i žene. Desajeva kaže da je gospođa Joshi posjedovala neiscrpnu zalihu vedrine uprkos životu pod surovom svekrvom i da je nevolja svekrvina bila to što je sin te žene voleo svoju suprugu. Kao i ostale svekrve, svekrvu komšinica Joshi, Desajeva opisuje poigravajući se hiperbolisanim slikama koje podsjećaju na mitske predstave zastrašujuće ženske moći destrukcije. Međutim, ova strašna svekrva postajala je obična starica kada svog sina i snaju uzaludno strelja pogledom dok se oni kikuću i skradaju iz kuće. Odnos ovih supružnika, zasnovan je na ljubavi i saradnji, prikazan je kao mali bastion otpora represiji patrijarhalnih stega i jedini put prevazilaženja opresivne stvarnosti, slepe sile i brutalnosti koje ona proizvodi. E sada, osvrnut ćemo se na američki kontekst koji Desarjeva sama kvalifikuje u vezi sa svojim iskustvom prvog susreta života u Americi i tim društvenim kontekstom kao čudan odraz u ogledalu u odnosu na indijsku stvarnost. Dakle, drugi deo romana stavlja u fokus američku porodicu u kojoj Arun, koji je Umin brat, provodi letnji raspust. Ovde se upoznajemo sa protivrečnostima jednog potpuno drugačijeg društvenog i kulturnog sistema koji uprkos velikim razlikama predstavlja refleksiju struktura moći i dominacije u indijskom društvu. Metafora ogledala zapravo predstavlja način na koji Desarjeva strukturira odnose sličnosti i razlika između ove dve porodice i dva društva. Na mestima gde je sa jedne strane reflektujući ravni glad, na drugoj je sitost, gde su uskraćivanje i škrtost, na drugoj strani je potrošnja i obrnuto. Sloboda i sreća se ipak ne nalazi ni na jednoj strani ogledala, jer se obe porodice ogledaju unutar iste strukture moći i represije. Arunovim koracima ulazimo u život američke porodice, upoznajemo njene članove i posmatramo kako se zamagljuju granice i obraćaju i preklapaju binarni označitelji. Gospođa Patton, majka u američkoj porodici, je jedan zanimljiv slučaj i primer, jer iako je patrijarhalna figura oca u ovoj američkoj porodici nesumnjivo opresivna i kruta, čini se da Desarjeva i ovde podlači saučesništvo majke u očuvanju sistema koji šteti njoj i njenoj ćerki. Gospođa Patton je vedra i ljubazna prema Arunu, koja je gost u njihovoj kući, ophodi se prema njemu sa uvažavanjem i na izgled ne poseduje nikakvu sličnost sa njegovom majkom. Arun ipak prepoznaje vedru plastičnu kopiju svoje majke, pored koje se osjeća podjednako bespomoćno. Gospođa Patton je lakomislena i često detinjasto prepuštena uživanju u svojim hirovima. Vegetarijanstvo olako prihvata kao novi uzbudljiv životni stil, a zatim prelazi na novu egzotičnu zanimaciju, numerologiju i karmička predavanja. Na njeno insistiranje, Arun joj svakodnevno pravi društvo u gargantuovskom ritualu prepunjavanja kolica u supermarketu, kartonima i paketima nepotrebnih namirnica koje se kod kuće bacaju neupotrebljene. Arun je vidno u grču i uznemiren od tolike potrošnje, od tolikog imanja. Na to se ona vedro ne obazire, a kada Arun pokušava da iz prepunih kolica u supermarketu vrati kutiju sladoleda, ona taj sladoled otima i krevelji se u znak protesta. Međutim, uprkos naizgled detinjastoj lakomislenosti gospođe Patton, ona možda najupadljivije u porodici ne primećuje alarmantno zdravstveno stanje njene ćerke, budući da ima najviše slobodnog vremena, ali i pre svega zbog podrazumevane majčinske brige. Melanie je izobličena od bulimije, njena ćerka, a na njene skaredne izjave izlive nemoćnog besa, majka je strpljivo upozorava na uljudno ponašanje. Odbijanjem da prihvati patnju svoje ćerke čini se da gospođa Patton zapravo zabranjuje, jer se to ne uklapa u životni stil idealne porodice koji sa vedrinom zamišlja da živi. Na taj način ona postaje najrepresivniji član američke porodice, neobičnom inverzijom represije u odnosu na indijske majke, represijom sa majčinskim osmehom i strpljenjem. Gospođa Patton se osjeća slobodno i sigurno samo pod okriljem supermarketa dok prepunjava kolica. U panorami supermarketa Arun razgleda natpise na majicama koje žene oblače za ritual oslobađanja, pa kaže rođena za šoping ili na majici gospođe Patton piše šoping do smrti. Žene se osjećaju slobodno samo u supermarketima, izvan njih u stvarnom svetu trpe nemogućnost samoostvarenja i dalje projektuju internalizovanu represiju po sličnom ključu kao indijskom društvu. O kritici konzumerizma i ženskog individualizma u članku pod nazivom On Feminism in the Age of Consumption autorke Colly Croxley upućuju kritiku delu trećeg talasa feminizma koji konzumerizam prihvata kao izbor i izvor osnaživanja žena. Suština njihove kritike se sastoji u tome da diskursi potrošnje savremenog sveta koji izjednačavaju nesputani konzumerizam i slobodu žena nisu u funkciji oslobađanja žena od patrijarhalnih stega. One tvrde da su u funkciji slobode žena da biraju robu kojom će najbolje projektovati imidž nezavisnosti. Odabir životnih stilova kao oznaka nezavisnosti žene odvija se unutar kulturne logike kapitalizma koji je suštinski u suprotnosti sa, kako autorke navode, epistemološkom osnovom feminizma, to je jednakost. Na kraju bismo ovo razmatranje zaključili Epadurovim rečima da potrošnja podrazumeva zadovoljstvo i agensa, onog koji troši u ime zadovoljstva, dok sloboda s druge strane predstavlja proizvod koji se mnogo teže nabavlja. I na kraju, umjesto zaključka na trećem mestu, prvi i drugi deo knjige povezuje, dakle, Arun koji putuje u Ameriku na školovanje. On je zbunjen čitavim ustrojstvom američkog društva, međuljudskim i porodičnim odnosima. Zanimljivost na koju nailazimo među biografskim detaljima Anite Desai upućuje nas da Aronovo doživljavanje Amerike i njegove uvide o sopstvenoj porodici u američkom kontekstu sagledamo očima same autorke. Roditelji Anite Desai su bili iseljenici iz rodnih gradova. Majka Nemica pričala je deci priča o Božiću u Berlinu. Pod uticajem majke, koja se nakon udaje u Indiji, nikada nije vratila u Nemačku i njenih priča punih idealizovane nostalgije, Desajeva izgradila zamišljeni svet majčine domovine koji u stvarnosti nije postojao. Kada je posjetila Berlin, bila je iznenađena time što nije mogla da prepozna ni jednu stvar, budući da se grad promenio posle Drugog svetskog rata. Desajeva kaže, osjećala sam se kao potpuni stranac slomljen sa znanjem da san ne postoji. Na sličan način Uma, protagonistkinja indijskog dela romana, u svojim eskapističkim fantazijama zamišlja idealan svet okićen svetlucavim božićnim ukrasima. Zadivljeno mašta o životu iz bajke koji postoji negde, negde. Ovi idealizovani svetovi prizivaju nam Apadureve Imagined Worlds, koje i on definiše kao mnoštvo svetova koji se konstituišu u pojedinačnim imaginacijama ljudi i grupa raštrkanih čitavoj planeti. Uminu želju da pobegne i iskusi taj idealni svet ostvaruje njen privilegovan brat Arun, koji se u Americi osjeća kao stranac i Uminom svešću kao da posredno shvata da njen san ne postoji. Kao da odgovara na Uminu čežnju za bekstvom, Desajeva za Aruna kaže, ne, nije uspeo da pobegne. Prešao je dalek put i naleteo na nešto nalik na plastičnu imitaciju onoga što je poznavao kod kuće, bez ukusa, mirisa i hranljivosti. Arun dakle ostaje gladan u svetu obilja i sitosti. Oba sveta nalaze se između posta i gozbe, u međuprostoru, na nekom trećem mestu. Ovde se neminovno prisjećamo termina koji u postkolonijalnu teoriju uvodi Home Baba, to je upravo treći prostor i ovo je hibridno mesto koje spaja suprotnosti i za diskurse moći predstavlja tu tačku nestabilnosti koja predskazuje snažne kulturne promene. Na to mesto roman Post i gozba upravlja naš pogled, oslikavši čvrstu strukturu represije u svetu posta i svetu gozbe, u kojima podjednako cvetaju nejednakost, patnja i uskraćenost, Anita Desai implicitno upućuje na put koji bi vodio ka izlazu i srećnijem životu pojedinaca u njenom romanu. Jedina srećna porodica u romanu su komšije Joshi, u kojoj se muže žene iskradaju i skrivaju od zle tiranske svekrve koja je bespomoćna kada joj se zajedno iz prikrajka smeju. Ljubav, razumevanje i saradnje muškog i ženskog principa i spajanje njihove svesti u zajednički androgeni treći prostor je put kojim se, kako Desajeva kaže, osvaja sloboda.
U ciklusu Jezik, književnost, prostor sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 28. i 29. aprila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, slušali ste snimak izlaganja Andrijane Aničić. Dijalektika postkolonijalnih prostora u romanu Post i gozba Anite Desai. Emitovanje snimaka sa ovog naučnog skupa nastavit ćemo sljedećeg četvrtka i petka.